dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Prishtinë për leshjen ndërmjet policisë dhe protestuesve të vetëvendosjes. Thaçi thotë se takimi me Daçiçin hap një etapë të re në marrëdhëniet ndërmjet të dyja vendeve. Sonte debati i tretë dhe i fundit Obama-Romney. Për të gjitha zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota, do të njoftoheni në vazhdim të këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një numër protestuesish nga radhët e lëvizjes vetëvendosje kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në shenjë paknaqësie për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel dhe kundër bisedimeve të paralajmëruara me Serbinë. Aktivistë të kësaj lëvizje, duke përfshirë edhe deputet të saj, kanë pësuar lëndime derisa njësitë speciale të policisë së Kosovës po tentonin ta shpërndanin turmën duke përdorur edhe gazin lotsjell. Holsi të tjera sjell kronika e Arton Konushevcit.
Në shenjë paknaqësie për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel dhe kundër bisedimeve të paralajmëruara me Serbinë, një numër protestuesish nga radhët e lëvizjes vetëvendosje kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Aktivistët e kësaj lëvizje, duke përfshirë edhe deputetët e saj, kanë pësuar lëndime derisa njësitë speciale të policisë së Kosovës po tentonin të shpërndarnin turmën e cila në orët e hershme kishte mësyrë ndërtesën e qeverisë për të penguar punën normale të ekzekutivit. Autoritetet e rendit kanë përdorur dhe gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën, prej nga raportohet se janë hedhur edhe gjësëndët e forta në drejtim të ndërtesës së qeverisë. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe përkundër asaj që të gjitha protestat duhet paraprakisht të lajmërohen në policinë e Kosovës, në bazë të ligjit mbi tubimet publike, edhe sot aktivistët e vetëvendosjes një protestë të tillë nuk e kanë lajmëruar në policinë e Kosovës.
Ata kanë thyrë ndërtesën e qeverisë së Republikës së Kosovës, me të arritur atje kanë filluar të hudhin gjësende të ndryshme, mjete të forta, ngjyrë në drejtim të policisë. Policia është detyruar të intervenojë, duke përdorur edhe gazin lotësjellës për shpërndarje të turmës. Mund konfirmoj se deri në këto momente dikon janë ndaluar nga policia dikon 26 persona.
Kurse shefi i grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje Visar Ymeri tregoi për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i kësaj proteste ishte që t'u tregojmë të gjithëve se jemi të pakënaqur me këtë takim, siç e quajti ai kriminal ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić.
Jemi të pakënaqur me këtë takim kriminal që Hashim Thaçi e ka bërë me izolencën e Miloševićit as kryeministri i Serbisë, që një proces ka qenë bashkëpunëtori kryesor i Miloševićit në projektimin e gjitha krimeve që janë kryer në Jugosllavi veçanërisht ndaj shqiptarëve. Këtë protest kemi dashur që të bllokojmë hyrjet e qeverisë për Hashim Thaçi kryeministër, për mos ta lënë atë të hyjë në ndërtesën e qeverisë dhe për të treguar se kjo nuk është një ditë normale pune, por është një ditë pas një takimi jashtëzakonisht të dëmshëm dhe të rrezikshëm për Kosovën.
Sa i takon numrit të arrestuarve, Ymeri tha se ende nuk dihet se sa persona janë arrestuar, por sipas tij numri është shumë i madh.
Nuk e di tash numrin e të arrestuar, ka shumë të arrestuar, kemi pasur intervenime policore, ka qenë jashtëzakonisht brutal. Kanë përdorur të gjitha mjetet që i kanë në dispozicion, prej gazit lëshjes të strejt, por edhe kanë goditur aktivistët dhe deputetët e lëvizjes vetëvendosje disa persona janë lënduar.
Vetëvendosje bëri po ashtu të ditur se deputeti Libur Naliu është në mesin e të lënduarve rënd. Njësitë e policisë janë shpërndar në sheshin Anë Tereza në përpjekje për të shpërndar protestuesit e mbetur. Protesta është duke vazhduar ende. Pak më parë në pranitë e protestuesve ka mbajtur një fjalim edhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti.
Synimet politike të kësaj qeverie dhe çizmja policore në sheshin Anë Tereza janë dy anë të së njëjtës medalje. Ne nuk jemi të lirë që të lëvizim as në sheshin Anë Tereza në qendër të Prishtinës, ndërkohë që qytetarët shqiptar në veri të Kosovës nuk mund të ecin lirshëm prej strukturave ilegale atje, të cilat tash po legalizohen e po legjitimohen me këtë dialogun politik për verin. Ju e dini që qëllimi i Dačićit i thënë publikit është ndarja e Kosovës, qëndrimi i Thaçit i thënë publikit është plani aftësori, gatishmëria për dialog është gatishmëri për kompromis.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me një përmbledhje të lajmeve ditore. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga është takuar sot me Kryeministrin Hashim Thaçi për të diskutuar takimin e zhvilluar në Bruksel me Kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në një komunikat për opinion të lëshuar nga kabineti i presidentes, Kryeministri Thaçi citohet të ketë thënë se ka vlerësuar takimin si konstruktiv të zhvilluar ndërmjet të barabartëve që ndihmon në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve në kuadër të ndërtimit të politikave të fqinjtë si së mirë. Presidentja Jajaga ndërkaq ka dhënë mbështetjen e institucionit që ajo udhëheq për kryeministrin në procesin e dialogut dhe arritjes së konsenzusit institucional dhe kombëtar, duke e konsideruar dialogun si alternativën e vetme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Forcat izraelite janë përleshur sot me militantët palestinez në rripin e Gazës, njoftojnë zyrtarët e Izraelit. Sipas një zëdhënësi të ushtrisë izraelite, forcat e sigurisë kishin vënë në shënjestër një grup që dyshoi se po gjuante predha mortaje drejt një patrulle në territorin e Izraelit. Dy militantë të dyshuar raportohet të jenë vrarë, ndërkohë një person raportohet të jetë vrarë edhe një tjetër të jetë plagosur pas sulmeve ajrore të Izraelit në Beit Hanun. Policia e Koreës së Jugut i ka ndaluar veprimet e aktivistëve që dëshironin të shpërndanin fletushka propaganduese për tej kufirit. Penjani kishte kërcënuar javën e kaluar se do të sulmonte territorin e Koreës së Jugut nëse një grup i koreano-veriorëve që tani jetojnë në jug do të shkonte përpara me planet e tyre për të shpërndar sot fletushka propaganduese në zonën kufitare. Nga ana tjetër, Koreja e Jugut ishte zotuar se do të hakmerrej në rast se sulmohet nga veriu. Ushtria e Koreës së Jugut ka rritur masa të vigjilencës, ndërsa mira banorëve të zonës kufitare u është kërkuar që të evakuohen. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke folur për takimin në Bruksel ndërmjet tij dhe homologut serb Ivica Dačić, thotë se ky takim hap një kapitull të ri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi. Në këtë takim Thaçi thotë se është diskutuar për vazhdimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet të dyja vendeve. Intervistën me Kryeministrin Thaçi e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Kryeministër, takimi juaj me Kryeministrin e Serbisë në Bruksel ishte i pari i këtij niveli dhe i këtij lloji pas përfundimit të luftës. Si e vlerësoni ju këtë takim dhe a ishte i vështirë për ju?
Takimi im si kryeminist i Qeverisë së Republikës së Kosovës me Kryeministrin e Serbisë zotin Dačić ka ardhur si rezultat i takimeve të mëhershme që kemi zhvilluar atë të takimeve të ndarë me baroneshën Ashton. Ky takim ka qenë i organizuar dhe i lehtësuar prej baroneshës Ashton, prapër i bashkimit evropian, me mbështetjet fuqishme të shteteve të bashkuara të Amerikës. Ky takim është në përputhshmëri të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për fqinjësi të mirë, gjithashtu në përputhshmëri të plotë me rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin Kosovës dhe Serbisë, pra ka ekzistuar një konsensus i gjerë politik me herët i konsultuar dhe aprovuar në Kuvendin e Kosovës. Ky takim hap një kapitull të ri, një etapë të re në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi, por në të njëjtën kohë hap edhe një perspektivë për evropitizimin e gjithë rajonit. Ne kemi zhvilluar luftë me njëri tjetrën, Kosova ka fituar luftën, tani duhet ta ndërtojmë paqen, të zhvillohemi dhe të lëvizim drejt integrimeve në NATO, Bashkim Evropian. Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të del mbi emocionet e veta apo mbi egot e veta, por ne jemi lider dhe kemi përgjegjësi shtetërore që të punojmë për interesat e shtetit dhe interesat e gjeneratave të ardhshme. Për takimin në Bruksel me SME dhe Dačićit është zhvilluar në një klimë korrekte dhe konstruktive.
Ka pasur shumë raporte në media lidhur me këtë takim. Çka konkretisht biseduat me Dačićin? Cilat ishin temat që u trajtuan?
Synimi edhe i rezolutës e Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe vizioni im është që të kemi një proces të europianizimit të raportet me shtetin Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë duke kujtuar të kaluarën e hidhur dhe dhunën që ka ushtruar Serbia në Kosovë për një shekull të tërë, duke u larguar, duke ushtruar gjenocid, por Kosova është fituese dhe ne edhe në Bruksel sillemi ashtu si jemi, shteti pavarur dhe sovran. Prandaj ne duhet punojmë maksimalisht për fuqinësi të mirë, për normalizim të marrëdhënieve, që hap rrugë të sigurt implementimit të plot të gjitha standardeve dhe kritereve evropiane. Tani duhet vazhduhet me implementimin e plot të gjitha marrëveshjet e arritura të bisedave teknike, veçanti bashkëpunimit regjional dhe IBM-it, në mënyrë që të kemi edhe hapësirat e mjaftueshme, hapësirat cilat do të krijojnë kushte dhe rrethana që gjithë rajoni ynë të bashkunoj, të ketë paqë, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe perspektivë euroatlantike. Temat e veçanta janë ato që janë diskutuar për dy vitet e tëra, do të vazhdimi implementimit të marrëveshjeve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Shkëputëm një pjesë të intervistës së kryeministrit Hashim Thaçi dhe në radios Evropa e Lirë, ndërsa intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe rivali i tij republikan për shtëpinë e bardhë Mitt Romney pritet të mbajnë sonte debatin e tretë dhe të fundit përpara se amerikanët të vendosin se për ken do të votojnë në zgjedhjet prezidenciale të 6 nëntorit. Debati 90 minutësh do të mbahet në Boca Raton të Floridës dhe pritet të fokusohet në politikën e jashtme të vendit. Kronikën në vijim e sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Dy javë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e sondazheve të opinionit publik sugjerojnë se gara ndërmjet Obamës dhe Romneyt është shumë e ngushtë. Vëzhguesit politik thonë se përderisa Obama ka një histori në politikën e jashtme si president, kandidati republikan Mitt Romney nuk ka fare përvojë në atë fushë. Stefani Sanok, zëvendës shefe e programit ndërkombëtar për siguri në Qendrën Ndërkombëtare për Studime Strategjike në Washington, thotë se Obama do të bëjë përpjekje që t'i portretizoj 4 vitet e tij si president si sukses të plot në politikën e jashtme të vendit.
The president will absolutely mention his foreign policy successes. Everything from Osama bin Laden.
Presidenti absolutisht do t'i përmend sukseset e tij në politikën e jashtme. Gjithçka, duke filluar nga Osama bin Ladeni deri te zgjedhja e tij për ta përkrahur pranverën arabe. Mendoj se ai do të flasë gjithashtu edhe për fokusimin e fuqisë amerikane dhe ribalancimin drejt Pacifikut si dhe drejt lindjes së mesme. Ai do të flasë për sukseset e tij në këto rajone. Ai gjithashtu do ta përmend faktin se me sa sukses janë tërhequr nga Iraku dhe do ta përmend vendosjen e një afati kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri në fund të vitit 2014, thot Sanok. Sa i përket luftës në rajonin e Afganistanit dhe Pakistanit, Sanok thot se veçanërisht Romney duhet të jetë shumë specifik.
What does Governor Romney think is the future of the military footprint in Afghanistan?
Çfarë mendon guvernatori Romney për të ardhmen e ushtrisë në Afganistan, për dallim nga ajo se çfarë mendon Obama? Nëse tërheqja bëhet në fund të vitit 2014, atëherë si do ta vazhdosh ta përkrahësh Afganistanin? Çfarë do të duan afganët? Dhe pastaj Pakistani. Cila duhet të jetë politika amerikane ndaj Pakistanit? I ngrit këto dilema Stefani Sanok. Sa i përket Iranit, Romney ka thënë se ai nuk do ta lejonte Iranin që ta shtonte kapacitetin për zhvillimin e armëve bërthamore, përderisa Obama ka thënë se ai nuk do ta lejonte Teheranin që të siguronte armë bërthamore. Sipas Sanok, të dy kandidatët duhet të jenë shumë të qartë në këtë çështje.
This is an area where both candidates have some clarifications to make.
Kjo është një fushë për të cilën dy kandidatët duhet të jenë të qartë. Që të dy duhet të tregojnë se cilat janë planet e tyre për Iranin. A janë mundësit ushtarake në tavolinë? Kur ju flisni për mundësitë që Irani të bëhet një shtet i armëve bërthamore, në çfarë pike një gjë e tillë mund të bëhet realitet? Mendoj se që të dy kandidatët duhet të flasin për rolin në Kombet e Bashkuara, thot Sanok. Para mbylljes, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Në Prishtinë për leshje ndërmjet policisë dhe protestuesve të vetëvendosjes. Thaçi thot se takimi me Daçiqin hap një etapë të re në marrëdhëniet ndërmjet të dyja vendeve. Sonte debati i tretë dhe i fundit Obama-Romney. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.